grauzt ir privāti īpašnieku īpašumā, droši vien tur katrā ir jāmeklē savus risinājumus. Un, protams, ka pašvaldība nekad nevarēs visus par saviem līdzekļiem sakopt.
Grauzt ir tikai Daugavpilī mērām ir pussimta skaitā. Tās ir ēkas, kas ir atstātas saimnieku novārtā, degradē pilsētas vidi un apdraud iedzīvotāju drošību. Protams, ne katra no šiem ēkām nec saimnieki, nec pašvaldība var atjaunot. Taču mēģinājumi, kā stāsta arhitekta un Daugavpils mākslas savskos direktora Ingone Kokina, jau sāk notikt.
Pilsētas slepnums ir vēsturiskais centrs, un tagad, ja mēs pastaigājam pa vēsturisko centru, tad mēs redzam ēkas, kuras ir pamestas, kuras ir tukšas, un kurām ir īpašnieki, bet, diemžēl, vai nu viņas ir ieķīlātas bankā vai ir kāda cita problēma, bet viņas jau gadiem stāv nelietotas, un, protams, tas ir sliktākais, kas var notikt ar vēsturisku īpašumu. Šeit ir tas gadījums, kad defekts var pārvērst par efektiem, un tāpēc ir iecerēts organizēt arhitektu konkursu kopā ar arhitektu savienību un aicināt labākos Latvijas arhitektus domāt par to, kā šo pilsētai tiešām ļoti svarīgo vietu pārvērst par pilsētas vizītkarti un nevis par pilsētas kaunu, bet par pilsētas lepnumu.
Te runa ir par ēku Daugavpilī saules ielā, viena no tām pussimta, kas degradē rada nebivilcīgu Daugavpils pilsētas stēlu, stāsta Ingone Kokina.
Ja mēs braucam pa Daugavpils aizsargdām, kas norobežo Daugavpils vēsturisko centru no upes, tad viena no vēsturiskajām iebrauktuvēm pilsētā ir šodien Saules iela, kas kādreiz saucās Pēterburgas iela. Ielas perspektīvē mēs redzam vietu, kur kādreiz bija Aleksandra Ņevska baznīca un kur šodien ir kapela. Tas nozīmē, ka šī iela ir bijusi viena no galvenajām un centrālajām iebrauktuvēm pilsētā. Padomi laikā tieši krustojumā pretī institūta ēkai tika izbūvēts daļradas korpus, kur arī patiesībā lietišķās mākslas jomā tika izstrādāti visiem zināmie audumi. Tur bija tieši aušanas cehs. Un kopš neatkarības atjaunošanas, kopš 90. Gada beigām tā ēka stāv tukša. Un visu laiku pašvaldība par šo ēku ir interesējusies, bet vienmēr bija jautājums par to, ka ir daļradas likvidātors, ka kamēr daļrada nav likvidēta, nav iespējams ar šo īpašumu neko darīt. Un par šiem 20 gadiem šī kvartāla daļa ir pārvērtusies par drupām, no kurām vienīgā vairāk vai mazāk vērtīgā ēka ir šis trīs stāvu apjoms, kas ir vērsts tieši pret Saules un Daugavas ielas krustojumu.
Šis Daugavas pilsētas potenciālais slepnums ir jau 20 gadus pamesta ēka, vairāk kārtīgi bezpajumtnieku dedzināta, ko nepat Daugavas pašvaldība, kā apliecina domas īpašuma departamenta vadītājs Pāvils Jaunzems, doma no saimniekiem izpirkusi.
Domāju, varēja to nopirkt 2012. Gadā, kad bija izsludināta izsala. Izsola sakuma cena bija 26 800, bet uz to brīdī domā uzskatāt, kas ir padārgi. Nepiedalājas izsula, bet izsula otrai tur izsula nopirka firmā juridiska, un viņa nopirka jau par 27 600 eiro, tas uz šodienu sastādā 39 271 eiro. Domai bija piedāvāts nopirkt no šīs sijas par 46 500 eiro. Doma nepiekrīt tādai cenai, bijam pasūtījuši novārtējumu certificētam vērtētājam, novārtēja par 33 tūkstošiem.
Tieši par šo summu 33 tūkstošiem eiro pašvaldība ir iegādājās šo ēku Saules ielā. Un tas ir tāredzīgi mērķi, jo iela un arī šā ēka īpaša vēsturiska nozīme un arī turpmāk izmantošanas plāni, apliecina ēkas jaunās saimnieces Saules skolas direktora Ingone Kokina.
Gājušajā plānošanas periodā ir renovēta skolas vēsturiskā ēka, tad ir izveidotas mācību darbnīcas. Šobrīd vēsturiskajā adresē nav telpu vispār izglītojošiem priekšmetiem, telpu bērnu mākslas skolai un ir to visu veidot šinī renovējumājā daļā. Viss kvartāls principā būs mākslas skolas kompleks, kurā būs iespējams izvietot visas skolai nepieciešamās funkcijas.
Šobrīd lielākoties Daugavpils pašvaldība, lai cīnītos grauzniem, piemēram, lielāku nodokli to saimniekiem. Tie 3% būvē no zemes katastrālās vērtības. Taču ēka izpirkšana ar mērķi un cerībām uz investīcijām atjaunot ir lielākas iespējas, ko šobrīd arī cer īstenot pašvaldība, atjaunot grauztus Daugavpilī. Silvijas Magra, Latvijas Rādio Latgalē.